Ja, vel møtt. Det er både med gru og glede at jeg har sett fram til å møte dere igjen. Og det som har med gru å gjøre, det dreier seg om at jeg kjenner på et stort ansvar når jeg i denne tidssituasjonen og åndssituasjonen som vi befinner oss i, skal prøve å stille meg fram og bringe livets ord fram til tilhørerne. Og vi vet Paulus, og jeg nevnte det når jeg svarte på denne innbydelsen, at Paulus han ber om at efeserne må be for ham. Han sier for det første, i det femte kapitlet i Efeserbrevet, fra det 18. verset, så sier han be til enhver tid i anden med all bønn og påkalling. Vær årvåkne i dette og vær uttalende i bønn for alle de hellige. Og så sier han, og be for meg også, at det må være gjeve meg ord når jeg åpner munnen min, så jeg med frimod kan kunngjøre løgndommen i evangeliet. For den er jeg sendebod i lenker, så jeg kan være frimodig i han og tale, slik jeg bør tale. Der er altså en slags åndelig standard for en forkynner, og det er ikke noe mindre enn å tale slik så jeg bør tale. Og Herre Jesus, det vil vi fortsette å be om, at du ved din ånd og ditt ord kan tale til oss her i kveld, slik som du ser vi trenger det til. Herre Jesus, vil du rope deg fram? Vil du, Herre, tale til den enkelte på den enkelte sitt språk, Herre? Livsspråk, livssituasjon. Slik at den enkelte kan høre ditt ord inn i sin aktuelle livssituasjon. Herre, for det er, vi lever ikke av brød alene, men vi lever av hvert ord ifra din munn. Og Herre, vil du la det underet skje i dette møtet, at det var din munn, ord ifra din munn, så folket her fikk lytte til. Amen. Før jeg går inn på det ordet som jeg vil lese, så vil jeg bare gå litt videre på det som jeg innleder med her. For det at i dag er der mye tale, der er mye virksomhet, og der er mye arbeid innenfor det kristne området. Og folk lytter til mye. Og det folk lytter til, det vil de også bli preget av. Og det som alltid i Guds rike er avgjørende, det er ikke bare at Guds ord blir talt og forkynt, men at det rette ordet blir forkynt til den rette tid og inn i den rette situasjonen. Det ser vi av disse brevene som jeg nevnte i åpenbaringsboka, de første kapitlene der, at det da blir skrevet et bestemt budskap til den bestemte forsamling. Og jeg tenkte litt på Jobb og den situasjonen han var i. Den var jo helt fortvilet. Og i denne situasjonen så vet vi at det er noen av vennene som prøver å bidra. Og det er spesielt tre av vennene til Jobb. De peker på det ene, de peker på det andre, for liksom å komme han til hjelp i den situasjonen som han er kommet. Men så er det en fjerde person som sitter og følger med på dette. En unge, ser det ut som, en ungdom. Så sitter og hører og lytter og følger med på den veiledning og forkynnelse som disse vennene har over det de forkynner med Jobb sin situasjon for øya. Og han sitter der og lytter. Og det som skjer, det er at han, da stiger opp en harme i han. For det at de egentlig ikke kunne svare på det som var Jobb sine alvorlige spørsmål. Men de felte altså dom over Jobb ut ifra sine egne premisser. Og disse tre ser vi i slutten av Jobbs bok, at de får til sist høre at de ikke talte rett om Gud. Og Gud, han forkastet disse talene deres. Men det gjaldt ikke Eliu, ser det ut som. Og der er noe merkelig i disse talene til Jobb sine venner. For det at det er vanskelig å finne noen teologiske feil. Det ser faktisk ut, og ut ifra den plasseringen som Jobbs bok har fått rent tidshistorisk, så er det jo en av de eldste bøkene. Og ut ifra det så er det spesielt å legge merke til hvor store kunnskap de har om de åndelige ting som kommer fram i disse talene. Altså vanskelig å finne noen teologiske feil. På en måte kan en si at de talte sant, men de talte ikke sannheten, for de talte feil i forhold til Jobb sin situasjon. Og i Guds rike der er det slik at en sanning kun er sanning når den blir anvendt der den hører hjemme. Og det er det et hvert Herrens vitne har som en stor nød, å få tale det rette ord, anvende det rette ord på den rette situasjonen. For du vet at Guds ord, det er både skarpt og mildt. Til rett tid. Til rett tid. Loven, den er først og fremst for den ubrukferdige. Evangeliet for den botferdige. Og overalt i Guds ord, når vi ser de falske profetene blir skildret, så står det også i Esekiel, som ble lest ifra her, at de falske profetene, de brukte Guds ord, men de stal ordet ifra en annen. De manglet sanne kunnskap og ord ifra Gud. Men de sette altså i sammen Guds ord på en feil måte. De gjentok falske håp, de fordreide og de omplasserte Guds ord, slik at de var milde og skarpe til urett tid. De var milde og skarpe til urett tid. Det førte til at deres forkynnelse gjorde rettferdige hjerter motløse, mens gudløse, de ble styrkte i si gudløse, så de ikke vendte om. De drep sjeler, står det faktisk, så ikke skulle dø. Og de holdt liv, helt sjeler i livet, så ikke skulle leve. Guds fred og nåde ble forkynt de som levde i ufred og unåde med Gud. Mens dom og vrede råka de så høyre og følge den levende og sanne Gud til. De ble egentlig forfulgte. Mens det så ble Jobb sin redning, det var at Gud åpenbarte seg for ham. Det var ikke slik for vennene. De var avhengige av sine egne sannheter, men ikke av han som er selve sannheten. Og derfor så vet vi at de måtte gå til Jobb, og de måtte få han til å be for seg, for å komme i det rette forholdet til Gud. Nå ble vi møte med en hilsen direkte ifra Gud her i kveld. Og jeg vil også stanse og ta fram en hilsen ifra Gud til deg som er kommet til dette møtet. Og det er ifra profeten Hosea, og det er ifra det andre kapitlet der. Det 19. verset. Du vet, når Eliezer ble sendt av Abraham for oss å finne en brud til Isak, så vet vi at når Rebekka ble funnet, så kunne han si: «Nå har Herren late reisa mi lukkast.» «Nå har Herren latt reisa mi lukkast.» Og slik er på en måte både ordet og anden er på en måte som denne Eliezer. De er utsendte for å finne brud, for å fri på vegne av brudgommen i himmelen. Og det er faktisk det som som skjer i dette verset som vi nå skal lese. Jeg vil trulove meg med deg til evig tid. Jeg vil trulove meg med deg i rettferd og rett, og i nåde og miskunn. Det er altså Herren som kommer med et frieri. Jeg vil trulove meg med deg til evig tid. Så kan vi undres på hvorfor søye bruggommen seg ei brur på nettopp denne måten. Hvorfor velger han denne til brur? Så denne innbydelsen er, eller dette frieriet er rettet til. For hvis vi leser det foregående i dette kapitlet, så ser vi at Israel har stelt seg truløst. Og egentlig så kan vi si at det var så lite, det var så ringt, det så han på denne måten fridde til. Hvorfor velge nettopp henne til brur? Og der vet vi ifra Jeremias at Gud kommer med noen veldige utsagn om sin kjærlighet. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, sier han til Israel. Han er altså ute for å vinne sin tapte eiendom tilbake. Leter opp det bortkomne. Og som vi vet, da står at vi får alle vilt og vender oss hver til sin vei. Hvis vi ikke blir oppsøkte, hvis vi ikke blir oppleita, så vil vi aldri selv finne tilbake, eller finne fram. Når det gjelder dette med truloving, så er jo det uttrykk for en bindende garanti. Altså, jeg vil trulove meg med deg. Altså, han vil gi en bindende garanti. Og dette med forloving, vet vi, det er jo siste skritt før bryllupet. Og i dette tilfellet så er det et så ulikt parti. Det er den himmelske kongesønn imot en fattige syndetrell. Han er reine, og han alle hans bud er reine. Hun er ureine. Han sier for eksempel i slutten av vers 13 at hun gikk etter elskerne sine, men glemte meg, sier Herren. Det er litt av en karakteristikk. Og så er det slik at budet hans er egentlig hennes dødsmerke. Hvert eneste ett av de er hennes dødsmerke, fordi hun har brutt de alle. Men brudgommen, eller han som her henvender seg til Israel, han kjente både Israel og han kjente de vanskene som Israel var i. Fattigdommen og gjelda som dette folk hadde opparbeidet seg i forhold til sin Gud, det er overført på han, på han sjøl. Han er blitt en kreditor. For at hun skulle kunne bli hans brud, så betalte han henne ut. Og det finner vi òg i Lukas 12,58, der det er snakk om denne skyldneren som er på vei til dommeren i sammen med kreditoren. Egentlig så er han konkurs. Han kan ikke gjøre opp for seg. Og så får han denne oppfordring at hvis han ikke blir forlikt med kreditoren på veien, så vil han bli kastet i fengsel. Hvis gjeldende lov og rett skal bli gjort gjeldende i hans situasjon, så vil han bli kastet i fengsel. Men det var altså en mulighet hvis han kunne bli forlikt med kreditoren på veien til dommeren. Der står, vet vi, om at Jesus han er borgsmann for en ny pakt. Og det betyr at han tok på seg å være en kausjonist for alle skyldnere. Jesus er altså en slik en så det går an å bli forlikte med på veien. Fordi at han vil være kausjonist for deg som ikke kan gjøre opp for seg. For som vi synger i en sang, at han betalte det vi skyldte. For at Israel skulle kunne bli hans brud, så betalte han henne ut. Han kjøpte henne fri med sitt eget blod. Og hva betyr gamle regninger når de er betalte? Det er det som gjelder for, i forhold til Kristus. Jeg vil trulove meg med deg. Jeg har valgt meg ut deg. Jeg vil du skal være min brud. Og så har han altså tilrettelagt dette slik at dette er mulig. Og det er noe av den henvendelsen og den hilsenen som du òg får i dette møtet. Jeg vil trulove meg med deg til evig tid. I rettferd og rett, sier han. Det går altså rett for seg. Rettferd og rett, og så nåde og miskunn. Det er hans nåde og miskunn som gjør at dette kan sies å være rettferdig og rett. I høgsongen så står der noe som jeg har lyst til å ta med. I kapittel 8, der er det òg tale om brura. Og hun sier der i vers 6, sett meg til et segl på hjertet ditt, som et segl på armen din. For sterk er døden, sterk som døden er kjærleiken, stri som dødsrike i sitt tråd. Han gløder som elden gløder, en Herrens låge. Altså, sett meg til et seil på hjertet ditt. Altså et inderlig ønske om at du må ikke glemme meg. Du må ikke glemme meg. Sett meg som et segl på hjertet ditt. Og sett meg som et segl på armen din. Det betyr, du må stri for meg. Du må stri for meg. Og det er i grunn det som er redningen. Det er at det er Herren som veler oss ut. Det er ikke vi som veler han. Vi blir valgt ut av han. Jeg vil trulove meg med deg til evig tid. Og vi vet der i høgsangen, så kommer jo også denne forskjellen til uttrykk. Svart er jeg, sier hun, når hun bedømmer seg selv og ser på seg selv. Svart er jeg, altså ureine, uverdige. Men ven, sier hun. Men ven, hvor har hun det ifra? Hvordan kan hun være svarte og ureine og samtidig si at jeg er vene? Jo, det har hun hørt av brudgommen. Det er noe hun har blitt fortalt. Det er ikke noe hun har funnet ut av seg selv. For legg merke til hva brudgommen sier på slutten av kapittel 1 i høgsongen. Så sier han, hvor fager du er, min kjære? Hvor fager du er? Augo dine er som druer. Hvor vakker du er, vennen min? Hvor fin du er? Altså, det er noen sterke kjærlighetserklæringer der bruder får vite hvordan hun er i hans øyne. Og derfor så kan hun frimodig se på seg selv som urein og svart, og allikevel si, men jeg er vene. For det har brudgommen sagt. Det har vennen min sagt. Og derfor så er det denne brudgommen så hele veien klynger seg til. Sett meg til et segl på hjertet ditt. Ikke glem meg for alt. Ikke glem meg. Og sett meg til et segl på armen din. Stri for meg. Stri for meg. Og slik er det denne brudgommen er. Slik et forhold er det brudgommen vil ha til sin bror. Og der er noe veldig i det nest siste verset i kapittel 8, det er det siste kapittelet i høgsongen. For der sier han at du som bor i hagene, venner lyer på røysta di, sier han altså til brura. Venner hører lyer på røysta di. La meg høre henne. Ser du det? Han har lagt merke til at du har mange venner som lytter til røster. Og så sier brudgommen til brura si, la meg òg få høre røysta di. Du som er her i kveld. Du lar røsta di lye, og Herren registrerer at mange får høre røysta di. Og så har han et ønske, la meg få høre røysta di. Det vil si, han inviterer deg til å utause deg. Din situasjon, ditt hjerte. La meg få høre røysta di. Det er slik en brudgom som vi skal prøve å være i lag med nå, disse møtene. Og jeg tror jeg har fått et budskap som jeg vil bringe videre. Men vi er avhengige av at Herren får lede, at Herren får åpne, og at Herren får la si røst lye slik inn i den enkelte sin situasjon, at du kan høre Guds ord til deg. Det er det som gir liv, og det er det som gir frelse. Herre, nå takker vi for at dette ordet ditt, det er en stor innbydelse til oss når vi nå er kommet sammen til disse møtene. Herre, takk for det at du liker fram. Direkte så henvender du deg til oss, og så sier du vil trulove deg med oss til evig tid. Herre Jesus, vi takker for at du har gjort dette mulig. Vi takker for at du har gitt oss en bryllupskledning, Herre, så skjuler vår nakne skam. Herre Jesus, vi takker for at det der er en ny kledning. Der er nye klær. De gamle, de tok du av, Herre. De skitne klærne, de ble lagde på deg. Og så fikk vi tilbake en reine drakt. Herre, det priser vi deg for. Og nå er det du som ser og kjenner den enkelte av oss i kveld, og vet hvor vi står i forhold til dette. Herre, vi ber om at du vil la ordet ditt lyse opp og skape klarhet og visshet i vårt forhold til deg. Amen.